ximootewosi qara foorajjaa.
Warri waanjoo garbummaa jala jiru maqaan waaqaatii fi barsiisi keenna akka hin arraffanne goottoota isaanii ulfinna guutuu akka dhaggatuufi malanitti laakkaanuuti. Garbooleen goottoota isaanii dhugeeffattoota ta'an lamaanuu walii fi goottaan obboleeyyaa waan ta'aniif goottoota ifii tuffatiisan qaban. Addeessan goottoota isaanii dhugeeffattootaa fi jaalota tajaajila isaaniirraa ka bu'aa dhaggatan waan ta'aniif ta durii caalaa isaan tajaajilanuuti. Tana barsiisii gorsi. Nami barsiisa sobaa barsiisaa jecha sirrii ta'e ka goottaa keenna Yesuus Kiristoosiitii fi ka ittiin waaqa waaqeffatanuun walii hin galle yoo jiraate nami akkasii nama kooraan ifi bokossee wumaa hin beenne. Inni jechoota irratti moroma'aa fi lolaaf fedha hamaa if keessaa qaba. Wanni kun ammoo hinaaffaa, waldhaba, arrabaa fi mama badaa fiddi. Walmormiin warra qalbii hin qannerraa dhutti. Isaan dhugaan waa irraa fudhatanteef dhugeeffannaa karaa karra dhaggatiisaa se'ani. Dhugeeffannaan nama waan qabuun danda'ee le'u biratti bu'aa guddaa qaddi. Nuti waan tokkolle finnee gara biyya lafaa hin dhunne. Waan tokkolle isii keessaa fuunee deemii san dandeenye. Ammoo wayyaa fi sagalee yoo qabaan sunnun geetti. Warri durummaa barbaadu ataabee jigee tiyyoo gowwummaa hedduutii fi halchaa isaa miituutiin ta'a isaan balleessituu fi dhidhinsituun qabamani. Sababille beesee jaalatuun hidda hammeenna duudiiti. Warri gariin durummaa dhaggatuu halchee dhugeeffannaarraa badee qalbii ifii gaddaan laalesseera. Ati nami waaqaa ammoo waan kana duudiirraa fagaadha. Balchummaa akka nama waaqaa le'uu dhugeeffannaa jaalala ciniinnatanee ossu'uu fi qajeelummaa hordofe. Lola dansaa dhugeeffanna'a loli. Jiruu bara baraa tayyennaa gara isaa waamante dhugaa baatota hedduu duratti dhugaa baate qabadhu. Fuula waaqa waan duudi'iif jiruu kennuutii fi Yesuus Kiristoosii Phonxoos Phiilaaxoos duratti dhugeeffannaa ifiitiif akka dansaa dhugaa baay duratti si ajaja. Haga guyyaa goottaan keenna Yesuus Kiristoos deebi'ee mul'atuutitti ajaja kana balleessaa fi komii malee eegadhu. Waaqa eebbifamaa fi qofuu bulchaa ta'e mootichi moototaa, goottaan goottotaa guyyaa ifii murteessatti mudhiin Kiristoosii teeti. Ka hin duune isa qofa. Inni ifa eenyulle itti dhiyaatuuf hin dandeenye keessa le'a. Nami tokkochille isa hin dhaggine. Eenyulle isa dhagguuf hin danda'u. Ulfinnii fi hunni bara bara isaaf ta'u. Aameen. Warri amma biyya lafaa tanatti dureeyyii ta'an akka hin koorre yookiin addii isaanii karra hin addachiin irratti adon ta'in akka ittiin gammannuuf waaqa waan duuchii fakkansee nuuf kennutti akka addii godhatan isaan ajaje. Hujii dansaa akka hujan, akka hujii dansaan dureeyyii ta'an, akka arjoomanuu fi waan qaban qoodiisaaf ka qophaa'an akka ta'an ajaje. Karaa kanaan jiruu dhuga'aa dhaggatiisaaf karra hundeen isii jadduu teete bara dhufuuf kuufatan. Ximootewos, waan maganneen sitti kenname jabeessii eegi. Dubbii midhaan hin qanne ta waan dhugaatiin mormituu fi moromaa gowwittii ta warri gariin beekuma jedhurraa fagaadhu. Warri gariin beekumsa kana qanna jedhaa karaa dhugeeffannaa irraa badeera. Badhaadhi waaqaa isin waliin jiraatu.